The Voice of America. ሀደ ዓመታዊ ሪፖርት መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ነጻነት ሃይማኖት ኣብ ዙርያ ዓለም ይጥቃዕ ከም ዘሎን እቲ ሓደጋ ኣብተን ሚኒስትር ወፃኢ ዘሰክፋ ዝበለን ሃገራት ሩስያ፣ ኢራን፣ ሰሜን ኮርያን ሜንማርን ከምዝተሰውዓለን ኣፍሊጡ ኒክ ቺንግ ካብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዝለኣኾ ተወሎ ለገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ኣብቲ ንክልተ ሚቲ ሃገራት ብጉዳይ ናጽነት ሃይማኖት ዝገምገመ ሪፖርት ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ በርማ ኣንጻር ሮሂንግያ ሙስሊም ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብፍሉይ ከም ዘጨነቆ ይገልጽ። ሚኒስትር ወፃኢ ማይክ ፖምፒዮ ንናጽነት ሃይማኖት ምውስጓስን ምሕላውን ዩናይትድ ስቴትስ ቀዳምነት ትህቦ ጉዳይ ብምባል ኣብዚ ዝመጽእ ዘሎ ወርሒ ሓምለ ምስ ዝሳነ ኣተሓሳስባ ዘለዎን ሃገራት ፈላማይ ጉባኤ ጸዊዑ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ።
This ministerial we expect will break new ground. It will not just be a discussion group. It will be about action.
እቲ ዝካየድ ኣኼባ ሚኒስትራት ሓድሽ ለውጢ ከምፅእ ትፅቢት ንገብር። ናይ ዝርርብ ኣኼባ ጥራይ ኮይኑ ዝተርፍ ዘይኮነስ ናይ ተግባር ኣኼባ ክኸውን ኢና ንደልዮ። ኣንጻር መጥቃዕቲ ሃይማኖት ከምኡ ውን ምኽባር ናጽነት ሃይማኖት ተግባራዊ ዝኾነሉ ጭቡጥ መንገድታት ክነላሊ ኢና ኢሉ ማይክ ፖምፒዮ። ዩናይትድ ስቴትስ ንሰሜን ኮርያ ኣብ ምፍታሕ ዕጥቂ ኒውክሌር ኣብ ትጽመደሉ እዋን ነቶም ኣብቲ ሃገር ብሃይማኖታዊ እምነቶም ተኣሲሮም ዝርከቡ ኣሸሓት እውን ትዛረበሉላ። ሩስያን ኢራንን ኣብ ልዕሊ ንኡሳን ሃይማኖታት ንዝኽተልኦ ሕሱም ዝበሎ ኣተሓሕዛ እውን ነቒፉሎ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ። ከም ቪየትናም ኣብ ዝበላ ገለ ሃገራት ግን ገለ ምምሕያሽ ከም ዝተረእየ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣብቲ ዓመታዊ ሪፖርቱ ጠቒሱሎ።